Să o citesc pe toată?
Da. 7 versete. 1 la 7.
Cum 1 la 7?
15 de la 1 la 7. Pilda.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, iubiți creștini, suntem din nou la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumim peste Veacuri. Prin Harul lui Dumnezeu, în seara aceasta, împreună cu invitatul nostru, domnul Romeo Rusu, bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumim foarte mult pentru invitație!
Domnul să vă binecuvinteze! Vrem să vă slujim din cuvântul lui Dumnezeu. Mai precis, o să citim pilda oii pierdute și împreună să ne adâncim privirile și să ne încărcăm inimile cu har din cuvântul acesta, cu îndemn, cu învățătură și Domnul să lucreze în seara aceasta pentru noi toți. O să-l invit pe domnul Romeo Rusu, slujitor la Biserica Râul Vieții, să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu în rugăciune pentru noi.
Tată, îți mulțumim pentru tot ce Tu faci și mai presus de orice, îți mulțumim pentru ceea ce Tu ești. Doamne, ceea ce cer pentru noi este ca Duhul Tău cel Sfânt să fie acoperământ. Iar pentru cei care ne ascultă, mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt să fie, Doamne, revelator, Doamne, al cuvântului Tău. Și ceea ce le vom citi, Doamne, să nu fie spre osândirea noastră, ci să fie, Doamne, spre mântuire și spre edificarea sufletului nostru. În numele Domnului Te rugăm, Tată Ceresc, înalță-ți numele peste acest oraș Constanța. Amin.
Amin. Vă mulțumim. Dragi ascultători, din Evanghelia după Luca, capitolul 15, o să citim acest pasaj. Este un capitol dedicat celor trei elemente pierdute și regăsite, și anume leul pierdut, oaia pierdută și fiul risipitor sau fiul pierdut. O să citim doar primele 7 versete. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și ucenicii săi și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi prieteni, iubiți creștini, suntem aici ca să vă slujim din cuvântul lui Dumnezeu și ne-am bucura ca dumneavoastră să beneficiați din plin de această emisiune care se află în Constanța. Este o emisiune la Radio Vocea Evangheliei, se numește Lumini peste Veacuri, este o emisiune în direct aici în oraș, dar prin Harul lui Dumnezeu de ceva vreme o și înregistrăm pe YouTube. Vă rog să vă uitați, vă rog să ascultați și să vă bucurați de ceea ce Duhul lui Dumnezeu împreună cu invitații noștri ne transmit nouă mai întâi și apoi prin aceste mijloace prin către dumneavoastră spre slava lui Dumnezeu. Domnule Romeo Rusu, un tânăr slujitor aici în Constanța, dar nu din Constanța, a venit tocmai din Bucovina.
Exact.
Poate doriți să vă prezentați puțin și cum ați ajuns pe meleagurile acestea îndepărtate de Bucovina.
Da, într-adevăr m-am născut în Bucovina, sunt din Rădăuți, mai exact pentru cine nu cunoaște orașul Rădăuți, din județul Suceava. Mi-am terminat studiile teologice în București și din București, prin chemarea lui Dumnezeu și prin descoperirea pe care mi-a dat-o pentru slujirea mea, m-a chemat aici în Dobrogea. Și acum,
de la munte la mare.
De la munte la mare, da. Și acum lucrez pentru un masterat, o teză de master, aici la Universitatea Ovidus și mă specializez pe exegeză biblică.
Ok. Pastorul senior cu care lucrați este domnul Mircea Fratuțescu, care a fost în emisiunea noastră chiar duminica, chiar marțea trecută, mă scuzați, și cred că dânsul, sau prin dânsul, Dumnezeu v-a făcut chemarea aceasta către Malul Mării.
Da, într-adevăr. Eram, cred că un an în urmă, eram undeva într-o campanie de evangelizare în Piatra Neamț și pentru prima dată m-am întâlnit cu pastorul Mircea și am avut un moment de dialogare, de socializare, în care mi-a explicat viziunea pe care o are pentru biserica, pe care o coordonează, și într-un fel m-am regăsit în viziunea pastorului Mircea Fratuțescu. Iar am dat o încercare, am zis, măi, hai să vin, să accept invitația de a sluji în Biserica Râul Vieții. Prima duminică în care a venit în Biserica Râul Vieții, pentru mine a fost atât de copleșitor, întrucât, ca să descriu mai concret, exact ca și cum aș închide ochii, îmi imaginez biserica în care aș vrea să slujesc, deschid ochii și mă aflu în biserica aia.
Așa a trăit, așa a
exact, simțit. Exact, așa mi-am simțit locul în slujire.
Corect. Acum noi știm, cei care suntem de ceva vreme implicați, că pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze o lucrare, trebuie să și simți tu din partea Domnului această chemare, dar și cei din jur să confirme lucrul acesta și mai ales lucrarea sau rezultatele, roadele pe care Dumnezeu le dă lucrării în care ești implicat. Și cred că la tine deja lucrurile sunt clare din punctul ăsta de vedere.
Slavă lui Dumnezeu, așa este.
Amin. Acum, înțeleg că nu ești încă căsătorit.
Sunt.
Scuză-mă.
Da.
Așa, Domnul să binecuvânteze și familia.
Amin.
Copilași.
Încă nu, deocamdată nu.
Încă nu. Slavă Domnului! Ne rugăm să vă înmulțească rodul și spiritual și în familie, Dumnezeu, odată cu înmulțirea lucrării și a roadelor din Dobrogea. Chiar veneam pe drum și spuneați că sunteți într-un fel surprins venind din Bucovina, că în zona aceasta este o zonă mai înțelenită spiritual, mai grea din punct de vedere al slujirii creștine.
Da, așa este. Deși e pământ apostolic, cum se zice.
Așa
e
este.
Pământ apostolic fără creștini autentici. Dar sperăm ca Dumnezeu să aducă schimbare și în Dobrogea. Într-adevăr, e un teren mai dificil de lucrat din punct de vedere spiritual, însă pentru mintea noastră, deși este dificil, pentru Duhul lui Dumnezeu toate sunt cu putință.
La Dumnezeu toate sunt cu putință. Noi suntem mulțumitori și recunoscători Domnului și vă mulțumim și dumneavoastră că ați lăsat Bucovina, care e mai bogată, mai dezvoltată, și ați venit aici în Dobrogea, ca și pastorul senior, domnului Mircea Fratuțescu, care a lăsat Austria. Se descurca destul de bine, lucra acolo, avea un job și a lăsat pentru a sluji aici în Dobrogea și pentru ca noi, cei care trăim aici, să încercăm să ne apropiem de numele ăsta, să onorăm numele ăsta de creștin, nu numai cu vorba, dar și cu fapta. Acum să ne spuneți de ce v-ați gândit la pasajul acesta, chiar dacă suntem într-o perioadă, să zic așa, după înviere sau între înviere și înălțare.
Parabola pe care tocmai ați citit-o se află în pericopa aceasta, pericopa 15, și cum a spus dumneavoastră, este un capitol întreg în care se vorbește doar despre lucruri pierdute
și
regăsite.
Și regăsite.
Cele trei parabole intitulate parabolele recuperării. Oaia rătăcită, drahma pierdută și fiul risipitor, fiul pierdut. Pilda aceasta a oii rătăcite, cred eu că exprimă foarte bine ceea ce Dumnezeu simte pentru oamenii din jurul nostru care se află în rătăcire. Și în același timp, cred că este și mandatul, reprezintă sau conține în ea însăși esența chemării noastre în calitate de creștini, de a-L mărturisi pe Hristos în această lume.
Și cred că se surprinde bine și statutul nostru de oi, nu? Mântuitorul spune, mă uit în jur și văd niște oi fără păstor. Statutul adevărat al omenirii în raport cu Dumnezeu la ora asta, cred că este de o turmă, cele mai multe dintre ele sau cei mai mulți de noi fără păstor.
Da, exact. Practic, în această parabolă, Hristos apelează la o imagine antropomorfică luată din Vechiul Testament, o imagine care oarecum reflectă relația pe care Dumnezeu o are cu poporul său Israel. Dacă veți ști, chiar în psalm, psalmul 23, spunea David, Domnul este păstorul meu. În psalmul 80, versetul 1, Domnul este păstorul lui Israel. Se pare că Dumnezeu este văzut ca fiind un păstor, iar Israel sau poporul său este văzut ca fiind turma pe care el, Dumnezeu, o păstorește. Ba mai mult, am găsit niște referințe scripturale interesante și în mod special mă refer la cea din cartea profetului Isaia, versetul 40, capitolul 40, versetul 11. El, e o profeție mesianică, el își va paște turma ca un păstor. Din nou, Hristos este asemănat cu un păstor. Ba chiar Dumnezeu vorbește prin profetul Ezechiel și spune în capitolul 34, însumi voi căuta turma și mă voi uita după ea. Cum își caută păstorul oile împrăștiate, tot așa voi căuta și eu oile. Și Mântuitorul, folosind această imagine preluată din Vechiul Testament, aduce o descoperire a lucrării sale, dar în același timp își angajează auditorul ca să se transpună în lucrarea păstorului de a căuta pe cel pierdut. Și chiar despre lucrurile astea cred că putem vorbi în această zi.
Da, și poate că ar trebui aici amintit și Ioan, capitolul 10, în care Mântuitorul se proclamă ca fiind păstorul cel bun.
Păstorul cel bun.
Și oile lui aud vocea lui și îl urmează și așa
exact.
Mai departe.
Da. Da, din nou această imagine.
Foarte bine și cred că așa este biblic și așa este corect să discutăm din perspectiva aceasta, în paradigma aceasta da. Păstorului și a oilor.
Da. În primul rând, dacă ne uităm puțin în context, contextul este foarte interesant pentru că găsim aici un paradox interesant. Dacă veți uita puțin în capitolul 14, în capitolul anterior celui citit, versetul 35, Mântuitorul face o strigare și spune așa: cine are urechi să asculte. Asculte. Și foarte ciudat că în parabola pe care a citit-o astăzi se pare că cei care ascultau cine erau? Vameșii
păcătoși.
Și păcătoși.
Da.
În mod normal ne-am fi gândit, măi, oamenii care ar trebui să asculte, să aibă inima deschisă spre dumnezeire. Te aștepta la liderii religioși,
farisei, da? Cărturari, farisei, cum erau atunci.
Exact. Dar din contră, dacă oamenii ăștia, vameșii și păcătoși, se apropiau de Iisus Hristos ca să asculte și să aveau urechi de ascultat, se pare că cărturarii, farisei, aveau guri de murmurat.
De murmurat și de comentat.
Mare
ei
paradox.
Apar într-un fel în a treia pildă de aici din capitol, pilda fiului risipitor în personajul acela sau fiul cel mare.
Cel care apare încredincios.
Exact, cel, da.
Și interesant că îl găsim, chiar și pentru mintea noastră, destul de provocator să-l găsești pe Mântuitorul, pe Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, la masă cu vameșii și păcătoșii. Acum, cu toții știm despre vameși, că vameșii aveau o reputație foarte rea. Erau acei oameni care colecționau taxe pentru Imperiul Roman, erau socotiți de către liderii religioși drept trădători ai patriei. N-aveau drept de membralitate într-o sinagogă. N-aveau drept de a fi martori într-un proces. Erau socotiți partea marginală a societății religioase. Parea societății religioase. Și se pare că Iisus Hristos stă la masă cu astfel de oameni. Ba mai mult, se spune că stătea la masă cu niște oameni pe care agiograful Luca îi numește drept păcătoși. Și e vorba de categoria celor oameni apostați, care nu trăiau în concordanță cu reglementările legii. Exact. Și Iisus Hristos, e surprins de către liderii religioși, sunt la masă cu două categorii de oameni care sunt cu o reputație foarte slabă în societate. Iar a lua masa cu cineva în perioada respectivă, spun istoricii și sociologii, nu era o chestie simplă cum e acum.
Obișnuită.
Nu, nu, nu. Era o chestiune foarte importantă. Cu cine e masa? Unde e masa? De exemplu, pentru cultura antică, mai ales cea iudaică, a lua masa cu cineva presupunea un semn al solicitudinii, al solidarității reciproce, al acceptării.
Te identificai
exact.
Cumva cu categoria aceea. Da.
Exact. Iar Hristos în acest moment, prin ochii fariseilor, este văzut drept un încălcător al acelei reglementări legislative să nu te asociezi cu cei răufăcători.
Exact.
Foarte interesant. Deci, practic, în ochii fariseilor și a cărturarilor...
Care erau, să zic așa, purtătorii de cuvânt ai religiei de atunci, vestea bună, dragi ascultători, este că, iată, Dumnezeu cel viu și adevărat, Dumnezeu întrupat pe pământ, surprinde pe oamenii religioși și de atunci și de acum, pentru că el caută oile pierdute, pe cei care... Cum zicea, doctorul merge la cel bolnav, nu la cel sănătos.
Mm-hmm. Chiar Mântuitorul a spus asta în capitolul 5, dacă nu greșesc. Nu cel sănătos are nevoie de doctor, ci cel bolnav.
Așa este.
Interesant. Eu cred că inima, totuși inima fariseilor, inima cărturarilor a fost cumva rănită. Acum, de exemplu, dacă spun ascultătorilor noștri că Iisus Hristos iubește păcătosul, chestia asta ne convine nouă. Această afirmație ne convine pentru că ne regăsim în ea. E o veste bună. Hristos mă iubește pe mine că sunt păcătos.
Îi pasă de mine, mă caută.
Sau în cel mai bun caz, Dumnezeu mă iubește pe mine care am fost păcătos. Însă, ca să înțelegem foarte bine ce simțeau fariseii în acea perioadă, ar trebui să nuanțez chestiunea asta puțin diferit. Hristos îl iubește pe cel care ți este dușman. Hristos îl iubește pe cel care ți-a furat,
care este corupt,
te-a blamat,
că e la mod acum corupt. Discuția cu corupția.
Exact. Și imaginați-vă să-l găsiți pe Hristos stând la masă cu oameni corupți, da? Cu dușmanii dumneavoastră, cu cei care v-au bârfit, cu cei care v-au rănit, cu cei care v-au furat. Poate am avea un sentiment în
care au jefuit țara într-un fel. Cum se zice, domnule, ăștia au jefuit țara. În 27 de ani nu s-a întâmplat nimic. Și totuși Dumnezeu îi caută și pe ei.
Da. Poate, eu zic, părerea mea, dacă noi am fi trăit în acea perioadă și l-am fi văzut pe Hristos cu cine stă la masă...
Poate am fi gândit și noi.
Eram în corul fariseilor și murmuram împreună cu ei în același ton.
Da, din păcate, dragi ascultători, nimeni nu este scutit de această ispită de a judeca pe aproapele lui și mai grav de a judeca chiar pe Dumnezeu și căile lui, modalitățile lui de a lucra cu păcătoși.
Evident, fariseii își puneau întrebarea următoare. Oare dacă într-adevăr tu faci cum spui? El spunea că nu face nimic de la sine, ci totul făcea de la Tatăl. Adică vrei să spui că Dumnezeu este în felul acesta, că Dumnezeu îi caută pe cei pierduți, pe cei rebeli, pe cei răzvrătiți?
Interesat și, de ei.
Exact.
Da.
Și răspunsul Mântuitorului, în mod șocant, e următorul. Nu! Nu doar că îi caută, nu doar că îi primește, îi și caută.
Îi și caută.
E gata să-i primească.
Și culmea zice acolo că lasă 99 de oi, așa zis, neprihănite, că niciun om nu este sfânt și neprihănit. Dar ca să înțeleagă ei, lasă pe toți farisei, toți cărturile, toți religioșii care se auto-îndreptățesc și caută pe oamenii ăștia păcătoși, dar sinceri.
Da, așa este. De nou, foarte multe persoane probabil se vor întreba cum se poate ca Dumnezeu să lase pe celelalte 99 de oi care nu sunt rătăcite, le lasă pe islaz, este scris în cuvântul lui Dumnezeu, și se duce să caute pe cea pierdută. Desigur că Hristos n-a menționat detalii care n-aveau niciun sens pentru ascultătorul de atunci. Cu toți înțelegeau numita lor în mod implicit cu Dumnezeu, dacă este interesat de o oaie rătăcită, cu siguranță nu va lăsa de izbeliște pe celelalte 99 de oi. Așa că, cred că chiar acum mă gândesc la modelul păstoririi lui David. Când David se duce la frații săi ca să aducă vești pentru tatăl său, Eliab vine în întâmpinare și îl întreabă: unde ai lăsat celelalte? Unde ai lăsat puținele oi pe care le avem?
Exact. De izbeliște, așa?
Nu le-a lăsat așa iurea.
Exact.
Le-a lăsat în grijă cuiva. Desigur, ăsta e un detaliu care n-avea importanță pentru ascultătorul de atunci.
Se subînțelege,
sigur că da, sigur că da.
Bun, mergem mai departe. Iată-l pe Dumnezeu, prezentat de Fiul Său întrupat, ca un Dumnezeu interesat de păcătoși sau de orice fel de om, dar mai ales de cei care, indiferent de păcătoșenia lor, sunt dispuși să asculte, să învețe, să audă ce vrea Dumnezeu sau cum e Dumnezeu.
Da. Păi vă imaginați că în toată tradiția iudaică, bucuria când era manifestată? Când cel rău era pedepsit. Atunci se manifesta bucurie. Când păcătosul era ucis.
L-a judecat.
Da, observăm aceeași atitudine la prorocul Iona. Prorocul Iona, când este trimis către ninivieni să proclame pedeapsa lui Dumnezeu, avea ceva în inima lui, pentru că știa că Dumnezeu s-ar putea să ierte dacă ei se vor pocăi. Și când într-adevăr poporul din Ninive se pocăiește, Iona plânge.
Plânge, este foarte întristat.
El s-ar fi bucurat foarte tare.
Să vadă foc.
Exact.
Ca la Sodoma și Gomora să foc din cer.
În această parabolă, extraordinar, Dumnezeu spune că e bucurie în cer, nu atunci când păcătosul e pedepsit, ci când păcătosul este recuperat.
Regăsit! Când păcătosul se pocăiește, mare bucurie în cer, când un suflet se întoarce la Dumnezeu cu pocăință, spune Biblia în altă parte.
Adevărat, așa.
Bun, deci iată că Dumnezeu aici, reprezentat de păstorul cel bun, lasă cele 99 de oi care nu sunt interesate de pocăință, de sfințenie, de schimbarea în bine și merge către păcătoși, merge să caute oaia pierdută.
Adevărat. Asta spune foarte multe despre inima lui Dumnezeu. Poate ar părea pentru unul exagerat dacă zice că în inima lui Dumnezeu există un gol, dar mă refer la acea dorință puternică care te face să simți lipsa lucrului pierdut. Probabil, foarte mulți dintre ascultători probabil au experimentat vreodată pierderea unei persoane sau ruperea unei relații. Atât de puternică durerea aia sufletească încât te rupe în două. Eu cred că exact același lucru îl simte Dumnezeu din ceruri pentru oamenii care sunt departe de El. De aceea vedem și în situația păstorului, în parabola Mântuitorului Iisus Hristos, simte lipsa oii, nu are pace, caută și spune în versetul 4, spunea Mântuitorul că o caută și până când? Până când o găsește. Nu caută o zi, nu caută o săptămână, nu un an, nu contează timpul alocat căutării, contează doar finalitatea și finalitatea este atât de puternic accentuată încât Mântuitorul spune că o caută până când o găsește. Și până nu o găsește, nu se oprește din căutare.
Nu se oprește din căutare. Iată că timpul zboară așa de repede și mi-aduc aminte de o zicere a Sfântului Petru. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, ci are o îndelungă
răbdare.
Ca tot să vină la pocăință și niciunul să nu piară. Poate și perioada asta de 2000 de ani de istorie în care Mântuitorul nu s-a reîntors, este tocmai dovada aceasta răbdării și îndelungii răbdării lui Dumnezeu spre mântuirea păcătoșilor.
Da, evident, sunt toți oamenii care există pe planeta Pământ, care sunt în viață, cu siguranță se află ca obiect al căutării lui Dumnezeu, ba mai mult, ca obiect al dragostei lui Dumnezeu. Nu există persoană de pe pământul ăsta care să fie exclusă din planul de mântuire a lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu cred că așteaptă pentru fiecare om acel moment în care el să aibă o întâlnire specială, supranaturală, duhovnicească cu Creatorul și să accepte într-adevăr ceea ce Dumnezeu oferă. Dumnezeu nu vine în viața omului ca să-i distrugă viața, să-i limiteze bucuria, să-i limiteze plăcerea. Din contră, să-i o maximizeze, să-i dea într-adevăr acea împlinire pe care mulți o caută. Și este drept, poți să ai poate buzunarul plin și sufletul gol.
Așa este.
Poți să fii cel mai bogat om în dolari, în euro, dar totul să fii un cercetător
spiritual.
Da, exact. Pentru că nu ceea ce ai în buzunar te face fericit, ci ceea ce ai în suflet.
Corect, corect. Dragi ascultători, dragi prieteni, iată că Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne caută, Dumnezeu insistă în căutarea Lui. De ce? Pentru că omul trebuie, așa a fost gândit, așa a fost creat și așa trebuie să fie, să țină de turma lui Dumnezeu. O turmă și un păstor, cum zicea Domnul Iisus Hristos. În două minute să rezumăm, așa să zic, prima parte a emisiunii.
Da, dacă ar fi să trag o concluzie a primei părți, ar fi următoarea. Dumnezeu este interesat de om atunci când omul nu este interesat de el.
Mai mult decât e omul interesat.
Exact.
Așa este.
Ba mai mult, vedem că oaia prin propriile ei puteri nu se putea întoarce la staul. Hristos a căutat-o. În ciuda rătăcirii ei. Noi oamenii de multe ori ne gândim că trebuie să facem fapte bune, trebuie să ne pregătim, trebuie să ne perfecționăm și apoi să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. De fapt, lucrurile s-au total invers. Dumnezeu este interesat de mine atunci când eu sunt în mijlocul păcătoșeniei. Și asta este ceea ce nuanțează Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, versetul 8, spune așa. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Hristos nu doar că a stat la masă cu păcătoșii, El a murit pentru păcătoși.
Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Mă întorc din nou la Evanghelia după Ioan. Dragi ascultători, suntem cu toții și trebuie să recunoaștem niște oi pierdute, neajutorate, fără nicio șansă dacă nu ne întoarcem la păstorul sufletelor noastre, care spunea domnul Romeo Rusu, slujitor aici în Constanța, ne iubește, ne caută și are atâta răbdare cu fiecare dintre noi. Cred că a venit timpul să ne bucurăm de o melodie potrivită pentru sufletele noastre și în aproximativ 2 minute ne întoarcem împreună cu dumneavoastră să continuăm emisiunea din seara aceasta.
aș dori să-mi vorbești prin tunet, să știu sigur că tu ai vorbit. Am nevoie de mai clare pentru viața mea, însă tu ai păstrat tăcere și am ales să ascult tăcerea.
Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră. Suntem la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta, împreună cu noi, domnul Rusu Romeo, slujitor al Domnului, venit tocmai din Bucovina, de un an de zile?
De un an de zile,
da. Și este în echipa pastorală de la Biserica Râul Vieții de la Gară. Chiar la subsolul gării, de 2 sau 3 ani de zile, s-a implantat o biserică evanghelică, iar domnul Romeo este acolo parte a echipei de slujire. Bine ați revenit, vă zic din nou.
Bine m-a regăsit.
Și am uitat să vă zic la început, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Așa, ca să știe ascultătorii și privitorii noștri că suntem în perioada aceasta a Paștelui, suntem după Paște, între Paște și Înălțare. Dragi ascultători, vorbim despre pilda oii pierdute și am concluzionat în prima parte a emisiunii că Dumnezeu este păstorul cel bun. Noi, cu adevărat, suntem niște oi pierdute, deoarece suntem neajutorați în fața atâtor ispite, atâtor păcate, atâtor catastrofe și condițiilor de pe planeta aceasta în care trăim și mai ales neajutorați în fața vrăjmașului, nu?
Așa este.
Dușmanului sufletelor noastre. Și că Dumnezeu ne caută, Dumnezeu ne iubește, este interesat de noi. Hai să mergem mai departe să vedem ce ar trebui să facem sau care sunt concluziile de bază ale acestei pilde.
Da, pe lângă faptul că Hristos este interesat de cel pierdut, găsim din nou această atitudine și o accentuez, această atitudine de dorință de a recăpăta, de a recupera pe cel pierdut. Redescoperi în acest text o atitudine de bucurie pentru regăsirea celui pierdut. Se pare că în versetul 5 se spune că după ce păstorul a găsit oaia, o pune bucuros pe umeri. Nu o ceartă, nu o lovește, nu îi reproșează nimic, ci cu bucurie o ia pe umeri. Și chestia asta mă duce cu gândul, în mod implicit, există această nuanță a restaurării. Pentru că procesul restaurării de-abia de aici începe. Dacă căutarea a presupus un anumit efort, adevăratul efort începe de aici încolo, pentru că oaia e găsită într-o condiție rea. Nu se poate deplasa, probabil este înflămânzită, sigur că da. Nu se poate deplasa, se află într-o condiție rea, astfel încât e nevoie ca păstorul să o ia pe umeri, să o ducă. Și cred că asta reprezintă și reflectă foarte bine condiția omului păcătos. E incapabil să se deplaseze. Este incapabil să mai vadă foarte bine calea spre Dumnezeu. Este însetată, este împovărată, trudită, obosită. Iar Dumnezeu face această lucrare de recuperare, de restaurare. Ia oaia pe umeri și o duce înapoi în staul. Într-o interpretare alegorică spunea Sfântul Teofilact că această parabolă reflectă foarte bine planul lui Dumnezeu pentru omenire. Dacă este să ne gândim, Dumnezeu a lăsat celelalte 99 de oi, în alegorie a lăsat cerul, bogăția cerească, perfecțiunea cerului, îngerii, a lăsat toate lucrurile acolo, a renunțat la atribuții dumnezeiești și a limitat anumite atribute dumnezeiești și s-a făcut om. El, Dumnezeu din Dumnezeu, s-a făcut părtaș la firea omenească, devenind om adevărat, în același timp Dumnezeu adevărat. A ascultat pentru neascultarea noastră și a ascultat până la moarte de cruce. A murit pentru noi.
Amin, slăviți să-i fie numele.
Și acolo pe cruce, așa cum spune aici în parabolă, că a găsit oaia și o pune bucuros pe umeri, într-o interpretare alegorică am putea înțelege că El a purtat povara păcatelor noastre acolo pe cruce. Hristos a plătit pentru păcatul fiecăruia dintre noi. De aceea doar prin Hristos ne putem dobândi iertare pentru păcatele, pentru vinovăția pe care o purtăm în viața noastră. Și așa că a murit, dar a înviat. Și din nou spunem, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat, a murit, spune Sfântul Apostol Pavel, prezentând în mod foarte succint Evanghelia după Scripturi, a fost îngropat după Scripturi și a înviat a treia zi după Scripturi. Peste 300 de profeții au fost și sunt în vechile Scripturi despre Mesia și El le-a împlinit pe toate. Slăvit să fie numele.
Amin.
Poate a mai rămas revenirea Lui în glorie de împlinit, dar dacă 99% sunt acolo și sunt împlinite de aceeași persoană care este Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, noi avem toată încrederea că tot planul va fi dus la bun sfârșit.
Amin.
Ce ar fi trebuit să înțeleagă ei? Am înțeles că Mântuitorul prezintă această pildă ca să înțeleagă că ce fel este Dumnezeu,
da,
ce fel se raportează Dumnezeu la oameni în general și la păcătoși în special. Și, de asemenea, și fariseii trebuiau să înțeleagă ceva.
Sigur că da. Și nu doar fariseii, ci chiar și păcătoșii recuperați. Într-adevăr, există o aplicație importantă a textului. Pentru că, dacă vedeți în versetul 4, când Iisus Hristos își introduce această parabolă, folosește această sintagmă, această expresie introductivă. Care om dintre voi? Și prin expresia asta pare că ne face o invitație atât ascultătorilor din vremea respectivă, cât și nouă ca cititori ai Evangheliei, o invitație să ne transpunem în personajul acesta al păstorului. Pentru că, dragii mei, treaba păstorului nu este doar misiunea lui Hristos, ci această acțiune a păstorului este chemarea fiecăruia dintre noi. Noi suntem chemați să facem ceea ce a făcut păstorul. Adică eu, odată ce am fost recuperat, a fost găsit, Hristos locuiește în mine, în chip nevăzut, eu trebuie să fac exact ceea ce El face. Cu alte cuvinte, în momentul în care omul se pocăiește, el își sincronizează inima sa cu inima lui Dumnezeu. Și dacă în inima lui Dumnezeu există o tânjire după cel pierdut, un dor după cel pierdut, aceeași tânjire și același dor ar trebui să-l manifest și eu față de cei pierduți. Și dacă spunem că în viața noastră harul dumnezeiesc lucrează și dacă vedem că acest har este îndreptat spre păcătoși, exact același avânt ar trebui să-l avem și noi.
Exact, mai ales că Mântuitorul, vorbeam de înviere, exact în ziua, în prima duminică a învierii, spune la Ioan 20, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi.
Adevărat. De fapt, cred că acum aș dori să mă adresez oamenilor, desigur, are relevanță tot mesajul pentru orice categorie de oameni, dar aș vrea să mă adresez în mod special celor care sunt în biserici creștine. Mă adresez celor care au o relație personală cu Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, creștinilor practicanți.
Exact. Știți, de multe ori ne găsim în această postură a fariseului.
Știm multe,
dar nu ne pasă sau facem prea puține.
Dar simțim prea puțin.
Adevărul este că interacționez cu foarte mulți oameni, în mod special interacționez cu tineri. Și vorbesc cu tineri care s-au întors la Dumnezeu, care și-a schimbat viața într-un mod autentic. Dintr-o dată vezi pe fața lor dorința asta de a evangheliza, de a propovădui. Însă ceva se întâmplă pe parcursul anilor. Dorința dispare. Îmi amintesc de o pildă frumoasă. În 1991, Eric Clapton, un mare cântăreț, a trecut printr-o dramă și a scris un cântec, Tears in Heaven. Versurile vorbesc despre pierderea fiului său, Connor, care la vârsta de 4 anișori a căzut de la...
un zgrienor ceva.
Da, exact, de la etajul 54.
Da.
Acest om spunea el că atât de puternic a simțit lipsa fiului său încât simțea că nebunea. Și ca să nu nebunească a scris acele versuri. Spunea el prin versuri, vei ști numele dacă te voi vedea în cer, vei arăta la fel dacă te voi vedea în cer. Și foarte interesant este faptul că, deși cântecul ăsta a avut o popularitate foarte mare, mulți oameni care au pierdut persoane dragi erau oarecum atinse, emoționate. Dar din 2003 a refuzat să mai cânte vreodată acel cântec. Oamenii l-au întrebat, de ce nu mai cântați acest cântec, Tears in Heaven, Lacrimi în cer? Și el a zis așa, nu mai simt dorul. Și îl zicea el că dacă ar continua să cânte acest cântec fără să mai simtă cu adevărat esența lui, ar fi doar un ritual și i-ar goli din
ceva sacralitate.
Ceva formal. Exact. Dragii mei, asta cred că se întâmplă în bisericile noastre de multe ori.
Formalismul.
Nu mai simțim dorul
exact.
De cei pierduți. Nu mai simțim lipsa celor pierduți. Nu ne mai pasă de cei pierduți. Și asta poate să fie ceva grav. Spunea Reinhard Bonnke, un mare evanghelist, că o biserică care nu-i caută pe cei pierduți este pierdută în ea însăși. Poate n-aș fi atât de agresiv, însă cu siguranță un om credincios, dacă nu are acest imbol de a-l căuta pe cel pierdut, fie este el pierdut, Doamne ferește, sau este imatur spiritual.
Sau, Doamne ferește, cum zice Mântuitorul, cei cu voi, nu vedeți, nu vă aduceți aminte, nu auziți, aveți inima împietrită, ne putem împietri și noi cei care practicăm, cum spuneați dumneavoastră, mergând la biserică, citim Biblia, dar poate din ce în ce mai formal, sau rugându-ne, dar din ce în ce tot așa mai superficial. Dragi prieteni, iubiți creștini, pilda aceasta ni se adresează și nouă. Haideți să ne trezim, haideți să ne revenim din punct de vedere spiritual și să ne încărcăm zilnic cu acea doză de hrană și de vervă care vine din Duhul Sfânt printr-o părtășie autentică cu Duhul Sfânt.
Amin. Mi-a plăcut că ați folosit acel cuvânt numit trezire.
Da.
Să ne trezim.
Să ne trezim.
Se vorbește foarte mult despre trezire. Eu cred că trezirea spirituală în bisericile noastre, știți când va veni? Atunci când, mă rog, poate s-a repetat și parcă ne-a săturat de expresia trezirea începe cu noi.
Așa este.
Dar mă gândesc la un singur aspect. Dacă fiecare dintre noi ne-am luat în calcul cu adevărat și ne-am asuma chemarea lui Dumnezeu de a fi într-adevăr propovăduitori, atunci s-ar întâmpla adevărata trezire. Gândiți-vă la o biserică care, să zicem, noi are 100 de membri. Dacă într-un singur an fiecare membru ar aduce încă un alt căutător de Dumnezeu, rătăcit sau un om păcătos la biserică, de la an la an acea biserică se va dubla. Asta numim noi trezire.
Așa este. Și spunea tot un mare evanghelist că dacă fiecare creștin de pe fața pământului suntem peste 2 miliarde declarați, vă dați seama că într-un an de zile dacă am aduce fiecare la păstorul sufletelor noastre o oaie dintre aceasta rătăcită sau împietrită sau depărtată de staul și de Dumnezeu, vă dați seama că într-un an sau doi tot pământul, întregul glob pământesc ar fi din nou în staul Domnului Iisus Hristos.
Ar lumina.
Ar lumina și cred că și Mântuitorul ar reveni curând, ar reveni mult mai curând, pentru că evangelizarea lumii și datoria pe care noi trebuie să ne facem ca și creștini născuți din nou, ca și creștini treziți la viață, de datoria aceasta este legată Matei 24 cu 14, nu? Când tot pământul acesta va auzi Evanghelia sau vestea aceasta va ajunge la toți cei de pe pământ, atunci va reveni Hristos. Trebuie să ne luăm în serios această chemare și această responsabilitate.
Amin. Cred că problema credincioșilor din bisericile noastre sau credincioșilor în general este faptul că ne pasă mai mult de posesiuni materiale, ne pasă mai mult de titlurile pe care le purtăm, să dobândim poate mai mult confort, avuție, faimă, dar ne pasă mai puțin de ceea ce este cu adevărat important, pentru că viața trece. Viața este ca un abur, zicea cuvântul
și
Dumnezeu.
Și nu ține mult.
Nu ține
cât
mult.
Un la de mână, zice. Da.
Da, nu ține mult. Este ca iarba care arde. Imediat arde. Dar ceea ce voi lua cu mine acolo nu vor fi banii, nu vor fi titlurile mele, nu vor fi posesiunile și cred că vor fi, într-adevăr, slava mea cu adevărat va fi oamenii pe care i-am adus la cunoașterea Evangheliei. Pe aceea îi vom lua.
Da, și în Apocalipsa spune cuvântul lui Dumnezeu că faptele lor, ale sfinților, îi urmează în cer. Și trebuie să fim foarte atenți aici, pentru că nu orice faptă este contorizată sau validă în ochii și în economia lui Dumnezeu. Zice Biblia că Dumnezeu a pregătit faptele bune în care trebuie să umblăm. Așa că noi citim Biblia să ne încărcăm spiritual, să creștem în credință, dar să învățăm și acele fapte, să ne luminăm cu privire la acele fapte care sunt cu adevărat așteptate și poruncite de Dumnezeu, cum ar fi evanghelizarea lumii. Da. Este o faptă absolut necesară.
Ba chiar în Evanghelie scrie că noi trebuie să pășim în faptele bune care au fost pregătite înainte de întemeierea lumii. Nu sunt faptele mele, eu doar pășesc în ele. Ele au fost pregătite pentru mine, doar profit de faptul că am oportunitatea să fac binele. Și tot cuvântul lui Dumnezeu spune că să poți să faci binele și să nu-l faci, asta este un păcat.
Așa este. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupat pe pământul nostru, dar și om, 100%, el spune chiar mamei lui: femeie, ce am eu a face cu tine? Când este invitat să facă o faptă, n-am venit să fac voia ta sau voia altcuiva, am venit să fac voia lui Dumnezeu. El în fiecare noapte se întâlnea cu Tatăl în rugăciune, în părtășie, în comuniune, și a doua zi nu vorbea vorbele lui, ci vorbele Tatălui din ceruri, nu făcea faptele lui sau voia lui, ci faptele Tatălui din ceruri și voia Tatălui din ceruri, chiar și în grădina Ghețimani. Cred că este un secret al rămânerii în aceste fapte care contează pentru veșnicie.
Așa este. Și dacă într-adevăr suntem imitatori al lui Hristos, imitatio Christi, ar trebui să facem ceea ce ne-a învățat Fecioara Maria. Faceți tot ce vă va zice El.
Exact, este porunca Maicii Domnului. Să faceți tot ce vă va spune El. Și exact. Mi-aduc aminte cu plăcere de cineva care a fost întrebat sau acuzat. Nu era de altă confesiune, era ortodox, și o bătrânică a spus: da, voi nu sunteți creștini, adevărat că voi nu credeți în Fecioara Maria. Și misionarul ăsta i-a spus, zice, noi credem. Cum să nu credem? Zice, credem tot ce a zis Biblia despre Fecioara Maria și ce a poruncit Fecioara Maria. Noi credem absolut tot ce scrie în Biblie despre ea. Dumneavoastră credeți mai mult sau mai puțin? Nu, zice. Păi vedeți? Așa trebuie să facem, așa trebuie să credem. Tot ce spune Biblia despre Fecioara Maria trebuie să credem și să împlinim totodată.
Da, sigur că da.
Acum, timpul zboară, mai avem aproximativ 5 minute și spuneam că și fariseii trebuiau să învețe ceva din pilda aceasta. Noi, dar și noi astăzi. Că spuneați, și astăzi există spiritul ăsta fariseic, chiar în biserici.
Oh, sigur că da. Eu nu mă pun lângă ăla, că la știu eu ce face, nu dau mâna cu ăla ca să nu mă spurc, eu nu am de-a face cu păcătoșii. Și se pare că de multe ori ne este frică ca nu cumva să ne compromitem mărturia.
Sau reputația.
Dar, exact, reputația, dar suntem gata oricând să ne compromitem chemarea. Suntem între cei patru pereți, în spatele porților bisericii, noi suntem sfiții de pe munte și nu avem de-a face cu absolut nimeni. Asta este o atitudine absolut fariseică. Pe Hristos îl găsim unde? La masă cu păcătoșii. Dar nu în ideea de a se face părtași la păcatele lor. Din contră. Și de a-i recupera. Și așa să ne ajute Dumnezeu pe noi ca biserică.
Amin. Mulțumim. Ați spus un cuvânt cheie și anume biserica. Atunci nu exista biserica. Biserica s-a născut în ziua de Ierusalim. O să avem ocazia să ne bucurăm și de sărbătoarea aceasta, pentru că ea este în perspectivă înălțarea și rusarele. Ce are de biserica astăzi de învățat din pilda aceasta și poate din toate cele trei pilde din capitolul 15?
Mi-aduc aminte că odată îmi place să mai citesc știrile, folosesc fie Mediafax, fie Hot News, și odată am găsit o știre interesantă. Niște excursioniști s-au dus, mă rog, se plimbau prin Australia și undeva au găsit o oaie pierdută. Dacă veți da o căutare pe Google la imagini, căutați oaia Chris, da, oaia pierdută a intrat în cartea recordurilor pentru că a avut cea mai mare recoltă de lână. Lâna ei cântărea dublu greutății corporale, imensă. Nu putea să vadă pentru că lâna ei obstrucționa vederea, nu putea să meargă, nu se mai putea deplasa, era prea mare lâna, era împovărată, vă dați seama, lâna greutatea dublu greutății corporale, infestată de paraziți și plină de răni. Dragii mei, dacă Hristos folosește această imagine a oii pierdute pentru cel pierdut, pentru cel păcătos, așa este omul păcătos. El nu poate să vadă, este împovărat, este plin de
răni
emoționale, păcate, fizice, spirituale, sigur că da, este plin de paraziți spirituali, demoni, de ce nu?
Și oricând expusă la atacul celui rău sau chiar expusă morții, nu?
Exact. specialiștii spuneau că dacă oaia respectivă n-ar fi fost găsită în următoarele 2-3 săptămâni, ar fi murit cu siguranță. Și pentru că mă adresez acum bisericii, cred că noi avem o așteptare irrealistă. Ne așteptăm ca un om caracterizat de o astfel de condiție a oii rătăcite, care se află în neputință totală, ne așteptăm ca un astfel de om să vină el la Dumnezeu, să vină el în bisericile noastre, pe când Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, ne învață exact opusul. Când noi ar trebui să ieșim.
Exact.
Cu aia se află în neputință.
Așa este.
Și îndemnul lui Dumnezeu pentru biserică a fost, este și întotdeauna va fi următorul. Ieșiți din spatele porților, ieșiți dintre pereții bisericii.
Corect.
Și căutați ceea ce este pierdut. Luptați pentru scopurile împărăției lui Dumnezeu.
Mie mi-a plăcut ce a zis un teolog despre măsura bisericii. Zice, măsura bisericii nu stă în câți oameni adună, ci în câți oameni trimite pe teren, în slujire, în misiune, în lucrarea lui Dumnezeu, în acte de caritate, în tot felul de proiecte, în folosul sufletelor celor pierduți. Deci să renunțăm și la complexul ăsta. Noi suntem puțini. Mm-hmm. Nu suntem niciodată prea puțini să mergem.
Suntem prea mulți încât nu i-am găsit pe restul.
Exact, exact. Și să nu uităm că Mântuitorul a câștigat aproape întreaga lume. Suntem cea mai mare religie creștină, cel puțin nominal, nu? Mm-hmm. Religia creștină este cea mai mare de pe fața Pământului la ora actuală. Dar au plecat de la 12 oameni. N-au fost nici așa mai mulți, nici mai puțini. Și care au fost fricoși, care au fost necredincioși, dar transformați prin puterea Duhului Sfânt și prin întâlnirea personală cu Iisus Hristos. Dragi prieteni, iubiți creștini, mai avem doar 2 minute și rugăm pe invitatul nostru, domnul Romeo Rusu, slujitor la Biserica Râul Vieții de aici, de la gară, unde vă așteaptă, bineînțeles, duminica de la ora...
De la ora 6.
De la ora 6 în fiecare duminică, să vă apropiați de încheiere, să... concluzionați această scurtă emisiune.
Se pare că deși am vorbit despre interesul lui Dumnezeu pe care l-are pentru ce pierdut, pentru ce este în lume, pentru ce este rătăcit, înțelegem faptul că Dumnezeu are ca obiect al dragostei pe fiecare dintre oamenii de pe planeta aceasta și dorește ca fiecare dintre ei să se pocăiască, să ajungă la cunoștința adevărului, să trăiască într-adevăr după principiile Sfintei Scripturi. Nu este neapărat vorba despre o religie, despre o denominație, mă rog. Nu e vorba despre a fi ortodox, creștin, catolic, creștin, protestant. E vorba de a avea o relație cu Dumnezeu. Etichetele religioase nu au așa mare valoare cât are esența sticluței noastre. În schimb, m-am adresat și bisericii și am spus că cu toți avem această chemare de a căuta ceea ce este pierdut. Și Dumnezeu ne face o promisiune prin Hristos în Evanghelie. Versetul 7. Va fi mai multă bucurie în cer pentru singurul păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință. Noi putem să fim motivul de bucurie pe care îl are Dumnezeu. Și în același timp vreau să spun că într-o zi, la această bucurie cerească, vom fi cu toții părtași. Dar până atunci, până vom ajunge în cerescul paradis, să ne facem, într-adevăr, îndeplinirea mandatului. Cel de a fi lumină în întuneric și sare a pământului.
Amin. Amin. Mulțumim foarte mult. Dragi prieteni, încheiem cu o poezie din volumul Reverberații Creștine. Așteptările celui înviat. Așa se numește poezia și așa citim. Cel înviat așteaptă de atunci urmașii lui să învieze lumea. Prin Evanghelia ce o vestesc și a Duhului putere ce însoțesc, un rod bogat să-și atingă culmea. Cel înviat a așteptat mereu biserica să se desăvârșească. Prin slujitorii cei mai dedicați, de Duhul părtășiei dintre frați, cu un rod bogat în cer să o răpească. Cel înviat mai așteaptă și azi creștinul să-și împlinească menirea. Prin ascultarea de al său cuvânt, din Duhul cu o natură de sfânt, prin rod bogat să arate mântuirea. Amin.
Amin!
Vă mulțumim!
De asemenea vă mulțumesc și eu!
Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
La revedere pe data viitoare! Fiți binecuvântați!